Veni redemptor gentium, ostende partum virginis, iuretur omnes saeculum talis tecet partus teum. Non ex virilis semine, sed mysticos virlamine, verbum Dei fact est caro, fructusque ventris floruit. Alvus tum escit virginis, claustrum pudoris permanet, vexilla virtutum micant, versatur in templo Deus. Procedat et almo suo, pudoris aula regia, cerne giga substantiae, alacris ut curat viam. Equalis eterno patri carnis tropeo cingere, infirma nostri corporis virtute firmans perpeti. Presepe iam fulget tuum, lumenque nox pirat novum, quod nulla nox interpolet, fideque iugi lucea. Sit Christe rex piissime, tibi patrique gloria, cum spiritu paraclito in sempiterna saecula. Amen.